Қалампырдан кепрамыз. Украинаның Германиядегі елшісі Андрей Мельникнің фікірінше мемлекет өз худудыда харби харакетлер түгетілгенеден соң дархол Шымалы Атлантика альянсыға азо болушы мүмкін. Бұл хақта дипломат Махалли Тахририят ассоциациясыға берген интервьюсында мәлім қылды. Дипломат Швеция ва Финляндияның НАТО-ға қабул қылынышы Украинадағы вазиятның кескінләшуіге алып келмәслігіге хам ішонч білдірген. Дипломатның сөзлеріне көрі, хазіргі воқеалар НАТО, Европа ва бүтін дүниеде қауіпсіздіктің ягона лангері екенін ва шундай болып қалышыны көрсетті. Шуның үшін бұл кеңейіш жараны давам етіші ва Украина хам іттифоққа қосылышы мантиқан тоғры. Ва бұл базалар ойлагандан хам тезроқ содыр болышы мүмкінлігіге ishonaman. Hozir emas, urush avjida, balki undan keyin darhol degan Ukraina elchisi. Uning fikricha, Finlandiya va Shvetsiyaning NATO-ga qo'shilish qarori alyans jozibadorligini sezilarli darajada oshiradi va u Kiyev uchun yaxshi yangilikdir. Shu bilan birga u Boltiq bo'yi davlatlari va Polsha ikki qo'l bilan Ukrainaning Shimoliy Atlantika ittifoqiga qabul qilinishi uchun ovoz berishiga ishonch bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.